Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Dačić. Teške posljedice haške odluke po proces pomirenja. Ujedinjeni regioni Srbije. Haški tribunal izgubio svaki legitimitet da bilo kome sudi. Josipović, nerealno je očekivati da Srbija i Hrvatska u svim aspektima na istoriju gledaju jednako. Danas 21 godina od ulaska JNA u Vukovar. Obama na azijskoj turneji, prvo i posle izbora. Vreme sunčano, temperatura od 12 do 15 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i našu priču o tome da li će se dodatno pogoršati odnose između Srbije i Hrvatske nakon oslobađanja hrvatskih generala. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže:
ovo će stvoriti osnov da jednostavno ti odnosi duži niz godina budu narušeni.
A hrvatska pravnica sa haškim iskustvom Jadranka Sloković-Glumac:
odnosno, sud ne može razriješiti odnose na ovim prostorima, niti će svi misliti jednako na taj način.
A u drugom delu emisije poslušajte kako su evropski i regionalni političari i analitičari na nedavnom skupu u Gracu, koji je nosio naslov Napuštajući čekonicu za Evropsku uniju, ocenili evroperspektive zemalja Zapadnog Balkana. Domaćin skupa Florian Biber, direktor Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, kaže da bi najgore za građane zemalja regiona bilo da sutra njihove nereformisane zemlje uđu u Evropsku uniju.
Ja bih rekao bolje 10 godina čekanje, ali u tom periodu bit će reforme koje će suštinski promeniti te države nego sutra članstvo u Evropskoj uniji. Naravno, to ne zvuči lepo, ali rezultat je mnogo bolji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Presuda Haškog suda kojem su hrvatski generali Gotovina i Markač oslobođeni krivice za progon Srba iz Kninske krajine imaće ogromne posljedice, pre svega na proces pomirenja u regionu, izjavio je predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Ovdje nije bilo bitno da li će neko biti osuđen na godinu dana ili na 20 godina, ali oni su oslobođeni. To je nezabeležen slučaj. Ja mislim da ovo najveća sramota pravosuđa koja postoji, ako se uopšte može više ovo smatrati pravosuđem. U istoriji Ujedinjenih nacija, mi sad govorimo o Evropska unija, nam stalno govori o normalizaciji odnosa. Kako je normalizacija odnosa, pričam je? Može li se gledati normalizacija odnosa na osporavanju zločina nad jednim narodom? Jer Srbija u svom parlamentu donela rezoluciju o osudi zločina u Srebrenici. Sad Hrvati više nemaju ni potrebe da donose odnosa. Mislim, možda će dobiti Nobelovu nagradu za mir.
Vojvođanski odbor Ujedinjenih regiona Srbije ocenio je da je Haški tribunal oslobađanjem hrvatskih generala odgovornosti za zločine nad srpskim civilima izgubio legitimitet i pravo da bilo kome sudi. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je u Vukovaru da nije bitno kakve su reakcije iz Srbije na oslobađajuću presudu generalima Gotovini i Markaču, već da je važno da su generali u Hrvatskoj i da odlukom suda odbrana i akcija Oluja nisu zločinačke operacije. Bilo je zločina, mi to znamo, to ne treba skrivati i moramo kao pravna država usmerena prema zakonu otkriti počinioce i kazniti ih, rekao je Josipović, a preneli hrvatski mediji. Predstavnik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak izjavio je Tanjugu da presuda Haškog tribunala nije oslobodila Hrvatsku odgovornosti za zločine, kao i da presudom nije rečeno da nije bilo žrtava nakon Oluje. Pristalice Srpske radikalne stranke održale su protestni skup ispred zgrade predsjedništva Srbije zbog oslobađanja hrvatskih generala i zatražile od najviših državnih organa u Srbiji da počnu da brinu o svojim građanima kojima se sudi pred tim sudom. Na kraju su zapalili hrvatsku zastavu. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović:
državno rukovodstvo Republike Srbije od 2000. godine nije učinilo ništa da pomogne zatočenim Srbima. Svi se razmeću patriotskim izjavama, ali mera njihovog patriotizma je ono što su uradili za Srbe u Haškom tribunalu, a nisu uradili apsolutno ništa.
Srpska napredna stranka najoštrije je osudila, kako je navedeno, primitivno, divljačko i antisrpsko ponašanje malobrojnih predstavnika Srpske radikalne stranke, koji su valjda jedini na svetu, kako se kaže, krivca za skandaloznu odluku Haškog tribunala pronašli u predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. I pokret Dveri organizovao ispred sedišta Evropske unije u Beogradu protest zbog odluke Haškog tribunala da oslobodi hrvatske generale. Koalicija udruženja izbjeglica iz Hrvatske smatra da je odluka o oslobađanju hrvatskih generala sramna i ponižavajuća za ceo srpski narod. Na današnji dan, pre 21 godinu, jedinice JNA ušle su u Vukovar, čime su okončane tromesečne borbe u kojima je poginulo više hiljada ljudi, a čitav grad razrušen. Premijer Srbije Ivica Dačić razgovarao je juče popodne s visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton o aktualnoj situaciji u regionu. Premijeri Kosova i Srbije Tači i Dačić o osetljivim temama razgovaraće posle novogodišnjih praznika, rekao je za dnevnik Ohaditore međunarodni zvaničnik blizak kabinetu Catherine Ashton. Ministarski savjet organizacije islamske saradnje pozvao je zemlje članice da priznaju nezavisnost Kosova, saopštilo je Kosovsko ministarstvo diplomatije. Iz sveta. Izrael je izveo oko 300 vazdušnih napada na Gazu u subotu, u kojima je prema palestinskim podacima poginulo 12 ljudi. Vazdušne snage Izraela intenzivirale su bombardovanje, ali i proširile listu meta, gađajući sedište palestinskog premijera, tuneli za krijumčarenje i policijsku stanicu. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi izjavio je u Kairu da arapske zemlje treba ponovo da razmotre svoje stavove o mirovnom procesu sa Izraelom i da podržava Palestince u pojasu Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama odvojeno razgovarao sa izraelskim i egipatskim liderima o situaciji u regionu i mogućnostima za smirivanje sukoba. Obama je istakao podršku Sjedinjenih Država pravu Izraela na samoodbranu. Obama je otputovao na azijsku turneju, tokom koje će posjetiti Mjanmar, Tajland i Kambodžu, što je njegovo prvo putovanje van zemlje nakon ponovnog izbora za predsjednika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i njegov jordanski kolega Naser Džudeh izrazili su u telefonskom razgovoru veliku zabrinutost zbog eskalacije nasilja u pojasu Gaze, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pitanje koje se postavlja nakon presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, koja ih je oslobodila odgovornosti za ratne zločine tokom Oluje i koja je izazvala burne i emotivne reakcije i u Hrvatskoj i u Srbiji, jeste da li će i kakve posljedice ta presuda imati na budućnost odnosa Beograda i Zagreba. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će oslobađajuća haška presuda hrvatskim generalima imati teške posljedice po proces pomirenja u regionu.
Srbija, naravno, ne treba iz ljutnje, ogorčenja da sama sebi puca u glavu. Mi treba da nastavimo našu politiku, znamo što hoćemo i nemamo namere ni da zaoštravimo odnose sa Hrvatskom, oni su već dovoljno zaoštreni. Ova presuda ne doprinosi ni dobrim odnosima Srbije i Hrvatske, zato što stvarno se osporavaju zločini na Srbiju. Biram reči zbog Srbije. Zbog sebe ih ne bi biralo uopšte. To nema nikakve veze sa Hrvatskom ni sa hrvatskim narodom. Mi sa njima treba da gradimo korektne i dobre odnose. Ali izgradnja tih dobrih odnosa znači da se iskreno krene dalje u odnosu na ono što je bilo. Ovako, ovo će stvoriti osnov da jednostavno ti odnosi duži niz godina budu narušeni, što nije dobro za čitav region.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da reakcije iz Srbije povodom oslobađajuće presude Haškog tribunala hrvatskim generalima Gotovini i Markaču za zločine u Oluji nisu bitne, ali da zločine treba procesuirati. Nama je važno da su generali tu, da je iz odluke suda vrlo jasno proizašlo da odbrana i Oluja nisu bili zločinački poduhvati, već legitimni akti odbrane, izjavio Josipović, koji je naglasio važnost nastavka procesa istrage ratnih zločina. Reakcije zvaničnika Srbije na presudu išle su od odluke vlade da se saradnja sa Hagom svede na tehnički nivo, preko ocene šefa države Tomislava Nikolića da je u pitanju politička, a ne pravosudna odluka, do tvitova predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, koji, sudeći prema onome što su preneli mediji u Srbiji, i nisu baš bili u diplomatskom maniru. Neparlamentarna Srpska radikalna stranka, čijem se lideru Vojislavu Šešelju sudi u Hagu, održala je u subotu protestni skup, a nekolicina njihovih pristalica na kraju je spalila hrvatsku zastavu. Ivo Josipović je ukazao da se na noviju istoriju dve države često gleda različito i ocenio da je i nerealno očekivati da Srbija i Hrvatska u svim aspektima na istoriju gledaju jednako, ali da se istovremeno nada da će doći vreme da dve države slično gledaju na političke aspekte rata. Biće stanovišta sa kojima se nećemo moći složiti, ali treba naći minimum konsenzusa, a to je volja za mirom, pomirenjem i poštovanju svake žrtve, rekao Josipović. Nažalost, posljedice postoje. Bilo je zločina, mi to znamo, to ne treba skrivati i moramo kao pravna država usmerena prema zakonu otkriti počinioce i kazniti ih, bez obzira da li se radi o Hrvatima, Srbima, Kinezima ili bilo kom drugom. To je temeljni pristup jedne pravne i uređene države, rekao je Josipović. On je komentarisao izražene sumnje u takve svoje poruke. Znam da ratni zločini ne zastarevaju, a Hrvatska je pokrenula ne jedan proces protiv pripadnika svojih oružanih i policijskih snaga. Neki su bili prilično dugo u zatvoru, neki su i sada u zatvoru. Dakle, nismo imali neki zazor prema tome. Dokaze je uvek teže tražiti nakon proteka velikog broja godina, ali tu država ne sme odustati, uostalom. I nakon Drugog svjetskog rata još se traga za zločincima iz tog vremena, pa nema razloga da i mi to ne činimo i to prema svim kategorijama, rekao Josipović. U ovom svetlu zanimljiv je i komentar pravnice sa haškim iskustvom Jadranke Sloković-Glumac.
Sad se vidi koliko je u stvari promašena svaka ideja koja se plasira da je razlog postojanja tog suda jedan od razloga i pomirenje na ovim prostorima. I ovo sad, ovi komentari, to je politika. Ja ponovo vraćam ideju tog suda kao suda koji će utvrditi pojedinačne zločine, utvrditi da li u pojedinačnom slučaju ima ili nema zločina, da je to temeljna ideja. Ideja o pomirenju sigurno nije. Odnosno, sud ne može razriješiti odnose na ovim prostorima, niti će svi misliti jednako na taj način.
Direktor Centra za regionalizam i kopredsednik Igmanske inicijative u Srbiji, Aleksandar Popov, podsjeća da odnosi Srbije i Hrvatske nisu bili idilični ni pre presude, a koja bi, što proizilazi iz izjave srpskog premijera, mogla dodatno da ih oteža. Zahlađenje je postalo primetno u maju, kaže Popov, kada je Tomislav Nikolić izabran za predsjednika i nakon njegovih spornih izjava o Vukovaru i Srebrenici.
Vidimo da to da prvo da Josipović nije došao na inauguraciju i od tada nije se desio njihov sused ni u kojoj vidici i još ne znam da li će i na koji način od tada doći. Zahvaljeni su odnosi između vlada naših zemalja zbog vladajuće koalicije u Srbiji, tako da je ovo samo dalje dolilo ulje na vatru i komplikovalo već inače komplikovane odnose.
Popov se međutim nada da će nakon stišavanja emocija obe strane shvatiti da se mora ići dalje.
I da će se nastaviti taj proces normalizacije gde bi značajnu tačku predstavljao susret predsjednika Nikolića i predsjednika Josipovića.
Oslobađanje Gotovine i Markača nije i prva odluka tribunala u Hagu koja je uzburkala duhove i u Srbiji i u Hrvatskoj, iako u znatno manjoj meri. Prevremeno puštanje na slobodu Veselina Šljivančanina, kome je apelaciono veće već bilo smanjilo kaznu sa 17 na 10 godina zatvora zbog zločina nad hrvatskim ranjenicima i ratnim zarobljenicima u Ovčari, izazvalo je ogorčenje i nevericu udruženja žrtava u Hrvatskoj, koja su takvu odluku Haga ocenila kao sramotan postupak. Zabeležena su i negodovanja vukovarskih sedišta HDZ-a, Socijaldemokratske partije Hrvatske i Pravaša, ali istovremeno bila primetna i suzdržanost hrvatskog državnog vrha, koji gotovo da se nije oglasio. U Srbiji je odluka glasno pozdravljena u krugovima poznatim po protivljenju saradnje sa Haškim tribunalom, ali je Šljivančanin ipak dočekan bez veće pompe, barem za razliku od one koja je pratila njegov odlazak u Hag 2003. godine, kada su se njegove pristalice sukobile sa policijom, zbog čega je hapšenje trajalo duže od 10 sati. Politički analitičar iz Hrvatske, Žarko Puhovski, primećuje da su se i jedna i druga država doživljavale kao meta presuda Međunarodnog suda za ratne zločine.
1991. godine Hrvatska je pjevana pjesma Stop the War in Croatia, 1993. su to na srpskom pjevali u Srbiji. Dakle, to je ta razlika nekoliko godina zakašnjenja. Do jučer su svi u Hrvatskoj znali, pod navodnicima, da je Haško sudište politička protuhrvatska zločinačka institucija, a sada je to opet, naravno, politička institucija protiv Srba i to je nešto što se ne može izbjeći.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napuštajući čekaonicu za Evropsku uniju. Ovako je Centar za izučavanje jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu naslovio nedavnu konferenciju koja je okupila nekoliko desetina učesnika, među njima i zvaničnike Evropske komisije, političare iz regiona, politikologe, pravnike, sociologe. Iako je bilo razlika u dijagnozama dubine ekonomske krize u Evropi i ocenama o ishodu te krize, pa i projekta same Evropske unije, učesnici su bili saglasni u oceni da za naš region zapravo i nema realnijeg izlaza, odnosno ulaza, nego što je onaj koji vodi ka Evropskoj uniji, ka Briselu. Učesnici su bili saglasni u oceni da Zapadni Balkan nema stratešku alternativu priključivanju Evropskoj uniji. Alan Jones, odgovoran za strategiju proširenja u direktoratu Evropske komisije za proširenje, rekao je da je cilj Evropske komisije da održi zamah tog procesa. Funkcioner Evropske komisije zatim dao kratak presek onoga što su zemlje regiona postigle na putu ka članstvu u Evropsku uniju.
Hrvatska ulazi u Evropsku uniju 1. jula 2013. Zemlja je za to vrlo dobro pripremljena, ali još uvek nema mesta samo zadovoljstvo. Zato smo odlučili da markiramo još 10 oblasti na koje Hrvatska mora da se fokusira u preostalom vremenu do učlanjenja. Sa Crnom Gorom smo počeli pristupne pregovore. Jasno nam je da je još mnogo toga ostalo da se uradi u oblasti vladavine prava i to će i biti u centru naše pažnje u narednom periodu. Kada je reč o bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, mi smo, kao što znate, već 4 puta preporučivali da Evropska unija otvori pregovore o članstvu sa ovom državom, jer smatramo da je za to spremna. Ove godine smo se opredelili za drugačiji pristup, predloživši početak pregovora o članstvu sa Makedonijom pre nego što se reši spor oko njenog imena. Verujemo da će signal Evropskog saveta dat u decembru da se utvrdi datum početka pregovora stvoriti uslove da se već u njihovoj početnoj fazi dođe do rješenja problema imena. Što se tiče Srbije, vidimo da ona nastavlja da ispunjava političke uslove. Pozivamo je da osnaži reformski zamah, posebno u oblasti reforme pravosuđa, gde smo zabeležili nazadovanje u poslednje godinu dana, ali i u pitanjima zaštite nekih ranjivih grupa, kao što su Romi i LGBT populacija. Također treba da nastavi da se konstruktivno angažuju u regionalnoj saradnji i izgradnji dobrosusedskih odnosa. Poznat je već uslov za otvaranje pristupnih pregovora koji su markirani u zaključcima Evropskog saveta iz decembra prošle godine. To je ostvarivanje vidljivog i održivog napretka u odnosima sa Kosovom. Mi smatramo da do toga još nije došlo i moramo videti da i Srbija i Kosovo nastavljaju put ka Evropskoj uniji, ali tako da ni jedna strana na tom putu ne blokira drugu. Albanija je posebno u posljednjih godinu dana ostvarila značajan napredak, naročito u pogledu međupartijskog sporazuma o procesima reformi i evrointegracija. Pre 2 godine smo postavili set uslova koje Albanija mora da ispuni da bismo sa njom otvorili pregovore o članstvu. Pošto je postignut značajan napredak, ove godine ćemo predložiti da joj se dodeli status kandidata. Umjesto izveštaja o napretku za Kosovo ove godine imamo studiju o izvodljivosti za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zaključili smo da je pravno izvodljivo da se zaključi taj sporazum uprkos tome što neke države članice Evropske unije ne priznaju Kosovo. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, moramo nažalost reći da su naši ovogodišnji zaključci najnegativniji. Pokušali smo da unesemo zamak u radu sa Bosnom i Hercegovinom i imali nešto malo uspeha u tome. Imamo i strukturni dijalog o pravosuđu sa Bosnom i Hercegovinom, ali iskreno, pomalo smo razočarani. A nismo zadovoljni ni time kako se situacija razvija nakon početka dijaloga o priključenju na visokom političkom nivou, jer nisu ispoštovani prvi rokovi koji su dogovoreni.
Stefan Lehne, austrijski diplomata i nekadašnji zaslanik Evropske unije na Balkanu, izlaganje je otvorio opaskom da je, za razliku od drugih kolega, nakon informacije da je Evropska unija dobila Nobelovu nagradu za mir i pročitao obrazloženje komiteta. Unija je, kaže, nagrađena zbog nemačko-francuskog pomirenja, stabilizacije demokratije na jugu Evrope, proširenja Unije u srednjoj Evropi i zbog perspektive proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Lehne je zatim duhovito nastavio.
U suštini, kao što se vidi, Evropska unija je dobila Nobelovu nagradu za proširenje, tako da je rešenje smešne debate o tome ko treba da ode i primi nagradu veoma prosto. To treba da učini gospodin File, a ako je previše zauzet, može poslati Alana. Kada sam dobio poziv za ovaj skup o krizi proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, bio sam veoma tužan. Ali mislim da ću vas obradovati jer ću reći da nema krize proširenja na Balkan. Ono čega ima jeste velika kriza u Evropskoj uniji, koja ima značajan uticaj na proširenje na Zapadni Balkan, ali to ipak nije kriza samog proširenja na taj region. Dozvolite mi da objasnim. U samoj Evropskoj uniji kriza proširenja se gotovo intuitivno doživljava kao opasnost. To se otprilike objašnjava sljedećom slikom. Kuća je u požaru, a vi zidate još jedan sprat. Dakle, očigledno je da je veliki problem nedostatak podrške građana Evropske unije njenom daljem proširenju. Postoji, međutim, i problem u zemljama Zapadnog Balkana. Pre nekoliko sedmica video sam u srpskim novinama vrlo dobru karikaturu koja to ilustruje. Grupa ljudi sa Balkana je u brodiću na okeanu koji samo što nije potonuo. Na kraju, međutim, ugledaju da im se približava veliki parobrod sa koga se vijori velika zastava Evropske unije. Ali, kada su se bolje zagledali, vidjeli su da je ime broda Titanik. Očigledno, kriza je uticala na smanjenje i atraktivnosti i kredibiliteta evropske perspektive Zapadnog Balkana. Ako pogledaju u kakvom je stanju bila, a u kakvom je sada evropska članica Grčka, jasno im je da članstvo u Evropskoj uniji više nije ono što je nekada bilo. Uz to, niko više i ne zna kako će Evropska unija izgledati za nekoliko godina, kakvu će uopšte konfiguraciju imati, s obzirom na to da se neke zemlje pripremaju da iz nje izađu, tako da se može desiti da u narednom sazivu Evropske komisije komesar za proširenje gospodin File postane komesar za sužavanje Evropske unije. Sve ovo, naravno, dovodi do velike neizvestnosti u zemljama aspirantima.
Najveći izazov za zemlje Zapadnog Balkana Štefan Lene vidi u krizi evra i finansijskoj krizi u Evropskoj uniji, zbog čega su mnoge regionalne države u recesiji, imaju velike javne dugove, malo stranih investicija, ogromne stope nezaposlenosti. Otuda je od ključne važnosti da Unija preko IPA fondova ekonomski pomogne region, a u narednih 7 godina kroz ovaj mehanizam u zemlje regiona uliće se 40 milijardi evra. Govoreći o drugom izazovu u zemljama regiona, Lene je pomenuo negativne konsekvence činjenice da se nakon Hrvatske vrata Evropske unije verovatno zatvaraju sve do 2020. godine.
To nije baš motivišuće za lokalne političare. To može da vodi u rizik koji bih nazvao blef na blef. Dakle, da se mi iz država članica Evropske unije pretvaramo da smo otvoreni za prijem novih članica, dok se na drugoj strani zemlje kandidati pretvaraju da sprovode reforme. To zaista predstavlja veliki rizik i jedini način da se on otkloni jeste osnažiti angažovanje Evropske unije u regionu. U tom smislu, ono što je gospodin File nedavno učinio u Makedoniji, opredelivši se za drugačiju metodologiju, predstavlja pravi pristup. Dijalog na visokom nivou sa Makedonijom ulio je zaista novu energiju u reformski proces te zemlje. Također smatram da je u ovom kontekstu veoma dobra ideja da se sredstva iz IPA fondova do nekih nivoa državama u regionu dodeljuju fleksibilnije, u zavisnosti od rezultata koje postignu. Suština je dakle u tome da zemlji bude odobren novac iz specijalnih fondova tek kada pokaže da je učinila traženi reformski korak. Ovo istovremeno može biti i način da se političari u regionu motivišu da nastave reformske procese.
Lene je međutim optimista u pogledu zapadno-balkanskih eurointegracija i to obrazlaže činjenicom da su privrede država ovog regiona već toliko isprepletene sa privredom Evropske unije da realno i nemaju stratešku alternativu, uprkos tome što se ponekad u nekima od tih zemalja mogu čuti priče o okretanju Rusiji ili Kini. Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Uprkos ekonomskoj krizi koja će svakako uticati i na dinamiku širenja Evropske unije na Balkan, ipak je optimista. Kad je u pitanju pristup Brisela priključenju regiona, kaže da je dugo bio pesimista jer nije bio ubeđen da Evropska unija strategiju proširenja prilagođava specifičnostima regiona Zapadnog Balkana, ali da je sada taj proces mnogo fleksibilniji, inovativniji i prilagođen regionu. On ne smatra da je najlošija vest to što će preostale države aspiranti nakon priključenja Hrvatske čekati na prijem u Evropsku uniju čitavih 10 godina. Najvažniji je, kaže, a to se često zaboravlja, proces reformi. Naime, to da se tih 10 godina ne stoji u mestu, nego da se sprovode reforme.
Mislim, na primjer, ako hoćete da radi najgore moguće za zemlje Zapadnog Balkana je da primite te zemlje sutra u Europsku uniju. Što ona nema nikakve motivacije da se promeni institucije, da se nastavi sa reformama, usvoji reformske zakone, transformiše politički sistem. Zašto? Mi smo vidjeli u zemljama koje su postali članice 2004. 2007. gdje je taj proces išao nazad posle članstva zato što nema više taj pritisak i u Mađarskoj i u Rumuniji i tako dalje. I to su zemlje koje su dosta uradili neke reforme. Znači, ona zamisliti kako će biti u slučaju da oni ne rade te reforme i ona nema nikakvi pritisak. To bi bio najgore rezultat za građane. Mislim, možda ne za političku elitu, ali za građane. Sigurno je to mnogo gore nego da čekaju još 10 godina.
Kad bismo sutra primili sve da. Zemlje Zapadnog znači, Balkana odjednom, to bi bio najgori rezultat za građane.
Ja bih rekao bolje 10 godina čekanje, ali u tom periodu bit će reforme koje će suštinski promijeniti te države nego sutra članstvo u Europskoj uniji. Naravno, to ne zvuči lepo, ali rezultat je mnogo bolji.
Da bi se ublažili efekti ekonomske krize Europske unije na Zapadni Balkan, učvrstio regionalni identitet i rešili bilateralni sporovi, Pelum Kalaba iz Kosovskog centra za bezbednosne studije založio se za ideju regionalnog okupljanja preostalih zapadnobalkanskih država aspiranata za Evropsku uniju.
We need to work closely with six remaining countries.
Šest preostalih regionalnih država moraju veoma blisko da sarađuju zato što bi zamak proširenja na Zapadni Balkan mogao oslabiti zbog krize u Evropskoj uniji. Mi kao region treba da snažimo svoj sopstveni regionalni identitet i da se takmičimo sa drugim regionima koji već postoje u Evropskoj uniji, kao što su Nordijski savjet ili Benelux ili čak i Višegradska grupa. Strategijski govoreći, to može biti velika prilika za sve nas da dođemo do rješenja u kojem su svi dobitnici.
This might be a great opportunity for all of us to have a win-win solution.
Ekonomski ekspert Vladimir Gligorov, viši istraživač sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, upozorio je da zemlje Zapadnog Balkana, ako ne dođe do promjena u politici i modelu razvoja, očekuje nekoliko godina stagnacije. Glavne prepreke za privredni rast u regionu su visok javni dug i budžetski deficit. Veliki problem predstavlja i visoka stopa nezaposlenosti, na koju je, kako je Gligorov rekao, većina vlada na Balkanu neosjetljiva. On je ukazao na to da narednih nekoliko godina na Balkanu ne treba očekivati novi talas stranih investicija iz Evropske unije, jer će Unija biti zaokupljena strukturnim promjenama unutar sopstvenih granica. Ako više ne možete da se oslonite na strane izvore, morate sami da ulažete, što znači da je neophodna jaka domaća štednja, rekao je Gligorov, ali je dodao da podaci pokazuju da je ona na Balkanu relativno niska. Da je proces proširenja Evropske unije, uprkos krizi, još živ. Zapadni Balkan faktički već jeste deo Evropske unije, a armija komesara Fülea, kako je rekao austrijski diplomata Stefan Lene, korača dalje kao da krize i nema. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pre nego što se oprostimo od vas, još jedno podsjećanje na vesti dana. Dačić, teške posljedice haške odluke po proces pomirenja. Ujedinjeni regioni Srbije, Haški tribunal izgubio svaki legitimitet da bilo kome sudi. Josipović, nerealno je očekivati da Srbija i Hrvatska na istoriju i sve njene aspekte gledaju jednako. Danas 21 godina od ulaska JNA u Vukovar. Generalni sekretar Arapske lige kaže da arapske zemlje treba ponovo da razmotre stavove o mirovnom procesu sa Izraelom. Vreme danas sunčano, temperatura od 12 do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati.